κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Θέλουμε να μας δώσετε μια εικόνα για το πού βρισκόμαστε με την πανδημία, ποιες είναι οι προοπτικές για το επόμενο διάστημα και μετά θα σας ρωτήσω και για τα εμβόλια και για τα μέτρα.
Για την Ελλάδα θα σας πω καταρχήν.
Βεβαίως.
Ότι είμαστε σε μια κατάσταση ύφεσης. Να ξεκαθαρίσω ότι η ύφεση αυτή είναι πολύ καλή σε σχέση, ας πούμε, με τον αντίστοιχο Μάιο πέρυσι. Είμαστε σε πολύ καλύτερα επίπεδα από ό,τι πέρυσι Μάιο. Άρα λοιπόν βλέπουμε και το αναμενόμενο ότι τα εμβόλια έχουν πιάσει πολύ καλά πια και έχουμε λιγότερη πίεση στο σύστημα υγείας. Το ίδιο φαίνεται και σε παγκόσμιο επίπεδο. Βρισκόμαστε σε ύφεση που έχουμε να δούμε από την αρχή της πανδημίας, όλο και πιο πολύ πέφτουν και τα κρούσματα και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Υπάρχει μια ανησυχία για το τι συμβαίνει στη Νότια Αφρική. Το παρακολουθούμε. Είναι αναμενόμενο όμως λίγο πολύ, γιατί η Νότια Αφρική αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη χειμερινή περίοδο στην αυξημένη μεταδοτικότητα. Οπότε το μελετάμε για να δούμε πώς θα είναι και η δική μας κατάσταση το χειμώνα.
Οι μεταλλάξεις που έχουν εμφανιστεί εκεί, κύριε Μαγιορκίνη, κύριε καθηγητά, είναι βαρύτερες, να το πω έτσι, από την Όμικρον? Οδηγούν σε βαρύτερη νόσηση?
Μέχρι στιγμής αυτές που φαίνονται είναι οι δύο υπομεταλλάξεις, να το πούμε, υποπαραλλαγές, ναι, της Όμικρον, ναι, που έχουν παρατηρηθεί στη Νότια Αφρική και στην Αμερική μια άλλη υποπαραλλαγή. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο στοιχείο που να λέει ότι έχουν διαφορετική βαρύτητα. Το πιο πιθανό είναι ότι έχουν μία διαφυγή από προηγούμενες λοιμώξεις, το οποίο είναι και αναμενόμενο. Κάθε φορά που θα βγαίνει μία υποπαραλλαγή θα έχει μία διαφυγή σε σχέση με τις προηγούμενες. Αλλά δεν μας ανησυχεί για την πίεση στο σύστημα υγείας. Σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται κάτι.
Είναι πιο μεταδοτικές?
Είναι πιο μεταδοτικές σε σχέση με την Όμικρον σήμερα. Δεν ξέρω. Δεν θα έλεγα ότι είναι πιο μεταδοτικές από ό,τι ήταν η κλασική Όμικρον όταν πρωτοεμφανίστηκε, και δεν έχουμε αρκετά στοιχεία. Σίγουρα είναι πιο διαιτητικές, δηλαδή ξεφεύγουν από το νοσοποιητικό σε σχέση με αυτά που έχουν με τα εμβόλια και με τις προηγούμενες λοιμώξεις από την κλασική Όμικρον.
Τα εμβόλια δεν πιάνουν επομένως αυτές τις νέες παραλλαγές?
Πιάνουν, αλλά όχι τόσο καλά όσο πιάνουν, ας πούμε, την Όμικρον. Είναι μικρές οι διαφορές.
Τώρα είναι η ευκαιρία. Είναι η ευκαιρία να σας ρωτήσω για τα εμβόλια. Είναι κάτι που αναρωτιόμαστε όλοι. Έτσι θα πάμε, δηλαδή κάθε 2-3 μήνες θα έχουμε και μία δόση, ή θα υπάρξουν κάποια στιγμή άμεσα, στο άμεσο μέλλον, εμβόλια που θα έχουν μεγάλη διάρκεια, όπως τώρα εμβολιαζόμαστε για τη γρήπη, για παράδειγμα, ετησίως?
Κοιτάξτε, για το γενικό πληθυσμό αυτή τη στιγμή, μετά την τρίτη δόση, για τους περισσότερους έχει περάσει παραπάνω από 3 μήνες. Δηλαδή, και αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται λήξη του πιστοποιητικού για αυτούς που έχουν κάνει τρίτη δόση. Δεν έχουμε στοιχεία λοιπόν για να πούμε ότι κάποιοι θα πηγαίνουμε έτσι όπως το είπατε κάθε 3 μήνες. Οι ευάλωτες ομάδες πιθανώς να χρειάζονται, όσο είναι υψηλή η κυκλοφορία, πιο συχνά. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει όμως στο σχήμα. Θεωρητικά μάλλον θα είναι μία φορά το χρόνο ή και λίγο πιο συχνά για τις ευάλωτες. Αλλά και πάλι σας λέω, ακόμα είμαστε σε θολά νερά, δεν ξέρουμε ακριβώς. Γιατί δεν έχει περάσει αρκετό καιρό από την τελευταία.
Δεν έχει υπάρξει κάποια επιστημονική εξέλιξη, δεν έχει υπάρξει κάποιο ισχυρότερο εμβόλιο που θα μπορούσε να μας καλύπτει για όλη την εποχική διάρκεια του κορονοϊού.
Ακόμα όχι, δεν έχουμε κάποιο εμβόλιο που να είναι διαφορετικό από τα αρχικά και να έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα από ό,τι είχε τα αρχικά. Αυτό σημαίνει όμως ωστόσο ότι τα αρχικά εμβόλια διατηρούν ακόμα την αποτελεσματικότητα, δεν έχει πέσει.
Τώρα, να σας ρωτήσω, σε έναν άνθρωπο άνω των 60, σε έναν άνθρωπο που δεν έχει παράπλευρα νοσήματα, τι θα του λέγατε, να κάνει τέταρτη δόση ή να μην κάνει? Διάβαζα μία μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών που λέει ότι είναι 3 φορές μεγαλύτερη η προστασία για κάποιον που έχει κάνει τέταρτη δόση σε σχέση με όποιον έχει κάνει μόνο τις 3 για την βαριά νόσηση.
Ναι, εξαρτάται από το προφίλ του, θα έλεγα. Εάν κάποιος έχει συνοσηρότητες, είπατε ότι δεν έχει. Αλλά αν έχει συνοσηρότητες, θα πρέπει να προβεί πιο γρήγορα. Εάν δεν έχει, θα έλεγα να περιμένει μέχρι Αύγουστο-Σεπτέμβριο για να την κάνει.
Τώρα, στα αεροπλάνα χωρίς μάσκα, στα αεροδρόμια χωρίς μάσκα, μήπως παραχαλαρώνει το πράγμα και βρεθούμε πάλι μπροστά σε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων?
Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι αυτό είναι διεθνείς οδηγίες. Καταρχήν, είναι οδηγίες με βάση αυτά που παρατηρούν σε άλλες χώρες, όπου σε αρκετές χώρες δεν χρησιμοποιεί τη μάσκα πια σε κλειστούς χώρους, οπότε έχουν δει ότι δεν έχει μεγάλη επίπτωση. Δηλαδή το evidence, τα τεκμήρια που χρησιμοποιήθηκαν για αυτή την απόφαση σε διεθνές επίπεδο βασίζονται σε αυτές τις χώρες όπως είναι, ας πούμε, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, αλλά και άλλες χώρες που τις έχουν καταργήσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάποιος που είναι ευάλωτος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μια μάσκα υψηλής προστασίας και να έχει τα πλεονεκτήματα που έχει η χρήση αυτής της μάσκας.
Κλείνω. Πώς βλέπετε το φθινόπωρο? Εντάξει, το καλοκαίρι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο φαντάζομαι ότι θα χρειάζεται κάποια μεγαλύτερη προσοχή στα νησιά που θα έχουν πολυκοσμία, αλλά το καλοκαίρι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα περάσει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα φαντάζομαι. Αν και πέρυσι είχαμε δει κάποια νησιά να κλείνουν για κάποιες μέρες. Το φθινόπωρο πώς βλέπετε?
Με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τις δύο προηγούμενες χρονιές, εκεί γύρω στα μέσα Οκτωβρίου προς τέλη Οκτωβρίου, έχουμε την αυξημένη μεταδοτικότητα, γιατί ο κόσμος εκεί που συγχρονιζόταν κυρίως η νυχτερινή διασκέδαση σε ανοιχτούς χώρους αρχίζει και μπαίνει μέσα. Εκεί πιστεύω θα έχουμε αυξημένη μεταδοτικότητα. Δεν θεωρώ ότι θα χρειαστούν σοβαρά μέτρα, αλλά θα είναι και μια δοκιμή φέτος για να δούμε τι πίεση θα δημιουργηθεί στο σύστημα υγείας. Όλα από εδώ και πέρα αφορούν το σύστημα υγείας και πάντα αφορούσαν το σύστημα υγείας, αλλά τώρα ακόμα παραπάνω. Συνεπώς θα πρέπει να δούμε πώς θα, βλέποντας και κάνοντας να πω, θεωρώ όμως ότι δεν θα χρειαστούν σοβαρά μέτρα.
Ευχαριστώ τον επίκουρο καθηγητή επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Καλημέρα κύριε καθηγητά,
ευχαριστώ. Πολύ.